Þú gróð hann sé ekki fönn einhvern tímann.
Ég man nú ekki þegar ég hefði en segði mér það.
Krefði sig í fjörðarheiði.
Í fönn.
Já, nei, það getur verið rangminni mitt.
Það nú eitthvað.
Já, það eitthvað þannig.
En ég skil segja, einu sinni var ég var nú í vist á Seyðisfirði. Hjá sýstir Kristjáns læknis og segir svo hefur getur mann. Ha? Kristján læknir? Kristjánsson? Og við fórum, þá fór ég, var ég að fara heim. Eða til þeirra heima, heim til þeirra pórdumina upp á. Og þá vorum við í hrakningum. Því við vorum akkur 20 tíma að Seyðisfirði og upp í Miðhús. Og lentum meira segja niður í hröpuðu niður í Hvamm sem er á Fjarðarheiði. Það sem að kemur onaf fjallinu er að byrja að beygja til Héraðs. Og þá var svo mikil snjór, hann gekk á undan, ég var ríðandi. Og ég heldur hefði nú aldrei okkur aðalega upp á því að það gaf honum einhver að pela þegar að hann fór og ég heldum á okkur hita með því. Annars róa mikil snjór. En hann var svo rættvís og dýmt af nótt og allt.